Laajasalo.
Ja hyvät hurskaat Radio Dayn kuuntelijat ja Kallion kirkon kappelisalin live-vieraat. Yhä edelleen meillä täällä vieraina keskustelemassa kokoomuksen Eeritta Korhola, vasemmistosta Hanna Mitiku ja vihreistä Jukka Relander. Täällä jo valomerkki meinaa tulla, joku valo välähti, mutta Eeritta otti tuossa lopussa esille siis tämän sosiaalisen median vaikutuksen näissä sananvapauskysymyksissä. Ja mä olin jotenkin huomaavinani, että Hanna nyökytti vähän ja Jukka vähän enemmänkin. Haluatte sitten kompata, saatteko te ikään kuin kiinni tästä, että sosiaalinen media ikään kuin, niin kuin kärjistäisi tarkoitushakuisesti ja kohuja varten ja helpottaisi ikään kuin tämmöistä niin kuin sananvapauden varjolla tapahtuvaa koulukiusaamista?
No en tiedä, onko se nimenomaan sosiaalinen media yleensäkin internetmaailma, jossa voi anonyymisti kommentoida asioita, niin totta kai se kärjistää ja myös se, kun ihmiset ei ole kasvotusten keskustelemassa, koska on huomattavan paljon vaikeampi niin kuin pitää ennakkoluuloistaan kiinni, kun näkee sen toisen ihmisen, jonka kanssa kommunikoi, kun silloin, kun se tapahtuu jonkun anonyymi kolmosen kanssa se keskustelu.
No, mun mielestä sanoit hirveän tärkeä asia tuossa, että sosiaalisen median vahvuuksia on kuitenkin se, että siellä on sitten kasvojen kanssa läsnä omalla nimellä puhuttaa, niin näin poispäin. Siinä mielessä, jos ajatellaan niin kuin sitä sanomalehtien nettisivujen keskusteluavaruutta, mikä erityisesti oli olemassa siis edellisissä vaaleissa 2011 ja näin poispäin. Siellä oli niin kuin tunnetilat oli kyllä hyvin vastenmielisiä välillä ja tavallaan niin kuin erilaiset poliittiset vastustajat suhtautuivat toisensa tavalla, jota voisi kuvata vain vihapuheeksi. Mutta kyllä tässä nyt varmaan vaikuttaa myös tuo median levikkikriisi ja digitalisoitumisen haasteet, että siellä nyt sitten tehdään niin kuin journalismia tällä hetkellä sillä tavalla, että jokaiselle jutulle pitää saada klikkauksia. Ja siis tämä on niin kuin, ei tämä ole pelkästään niin kuin nettilehtiä, että Hesari tekee samalla tavalla. Ja se tietysti vaikuttaa myös poliitikkoihin, että kun poliitikot haluaa itseään esille mediassa, niin sitten pitää sanoa asiat kärkevästi niin, että ne leviää siellä. Ja tämä vaikuttaa kaikki.
Esitän syyllistävän haasteen sulle, koska kannat nyt kaikkien vihreiden syntejä tässä Kallion kirkossa.
Joo, mä oon kantanut niitä jo pitkään. Se on minun ristini.
Esitän tämän kysymyksen siinä mielessä, että kun Soini sanoi, että Hakaniemessä on trollitehdas, jossa perussuomalaisvastaista propagandaa suoletaan ja trollataan, ja sulla on toimisto tuossa kolmannen linjan ja Siltasaaren kadun kulmassa, niin saatko kiinni tästä nyt ainakin ajatus maailmallisesti? Onko kuitenkin niin, että vihreät itse asiassa on aika taitavia siinä, kun ne on niin kuin älykkäitä ja omasta mielestään oikeassa aina, ja sitten siellä on näitä parannusta tekeviä mainosmiehiä toipumassa vielä, entisiä mainosmiehiä, niin sieltä tulee aika sellaista niin kuin onnistunutta ja ilkeää mielestä niin kuin systemaattista tavaraa. Saatko kiinni nyt tästä?
Siis kyllä me ollaan epäreilua Soinia kohtaan, kun se puhuu meistä aina niin kauniisti.
Niin.
Ja siis kuten tässäkin keskustelussa on nähty, niin Kallion ja Käpylän punavihreitä eliittiä saa kohdella ihan miten tahansa puheessa.
Ei Eeritta.
Mä haluaisin vielä sanoa tuosta samasta aiheesta sosiaalisesta mediasta. Mä ylipäänsä tarkoitan sillä myös internettiä. Ja mä kerron esimerkin. Mä oon joskus nuorempana ihmisenä ihmetellyt, että kun Jeesus meni Jerusalemiin ja ihan muutaman päivän sisällä, kun hänet vastaanotettiin sinne pääsiäisjuhlaan niin kuin juhlien ja lämpimästi ja ihmiset urras. Ja ihan muutaman päivän sisällä tuuli kääntyi ja yhtäkkiä hän oli ristiinnaulittuna. Mä mietin, että mitä ne niin kuin juutalaiset oikein oli, että oliko ne jotain ihme kuumakalleja, joilla niin kuin, tuuli kääntyy kauhean nopeasti. Mutta mä en enää oikeastaan ihmettele, että sen jälkeen kun me ollaan tultu tähän internetin maailmaan, jossa asiat tapahtuu sellaisella kiihkeydellä ja jonkun poliittisen ihmisen esimerkiksi kriisi voi tapahtua ihan hetkessä ja sitten se pudotetaan. Ja se on hirveän paljon niin kuin heti nähtävissä oikeastaan, että mikä meininki tai mikä tunnelma tuolla internetissä on. Niin mä tajuan, että maailma on ratkaisevasti muuttunut sellaiseen niin kuin kuumakalle-tason tyyppiseen. Että jos se ennen juttu syntyi jostain juoruista ja puheista ja niin kuin Jeesuksen aikana. Ja sitten tavallaan maailma vähän rauhoittui, kun tultiin Gutenbergin aikaan, että me saatiin kirjapainotaito ja kaikki asiat ja reaktiot siirtyi harkinnan päähän. Ja sitten yhtäkkiä taas me ollaan sellaisen välittömän kommunikaation äärellä, jossa
no toisaalta kyllähän sitten kirjapainotainon synnystä sitten seurasi ne 1600-luvun sodat, uskon sodat.
Kaikki pääsi oman mielipiteensä sanomaan.
Mutta tuohon haluaisin sanoa, että jos sä nyt luet, mitä Jeesus puhui siellä niin kuin tultuaan Jerusalemiin, niin eihän se nyt ihan sellaista niin kuin rauhanhierontaa ollut. Että kyllä sillä oli aika kärkeviä pointseja niin kuin näistä fariseuksista ja paikallisesta eliitistä ja roomalaisyhteistyöstä, että ei se nyt ainakaan niin kuin suosiota kalastellut.
No ei se sitä tehnyt, joo.
Mä tartun tuohon vielä, mitä ikään kuin puhuttiin tästä niin kuin nopeasta kääntymisestä ja tavallaan tästä niin kuin kasvoilla olemisesta ja yhtäkkisestä tippumista. Ja kysyn Hanna sulta, kun tässä, sä oot vähän kuin Jeesus syntisten keskellä nyt tässä.
En ole usein kuullut tätä vertaa.
Jukan ja Eija-Riitan keskellä. Eija-Riitta
se risti toinen puoli.
Eija-Riitta ja Jukka on pitkään politiikkaa tehneitä tietyssä määrin niin kuin julkkiksia. Ehkä nyt Eija-Riitta vielä enemmän. Niin pelkäät sä, Hanna, ei riitä näyttää, että en ole julkis. No oothan sä nyt julkis.
No mutta Jukka, hyvänen aika.
No Jukka on myös julkis. Kaikki on julkisia, hyvä.
Teemu on pahin.
Mutta nyt kysymys kuitenkin kuuluu Hannalle, että nyt kun sä oot siis vaaleissa ehdokkaana ja jotenkin ikään kuin oot lähtenyt tähän mukaan, niin ajattelet sä tätä jotenkin niin kuin myös niin kuin siitä näkökulmasta, että sä olet niin kuin paitsi esittämässä omia mielipiteitäsi ja sitä kautta edistämässä tätä poliittista agendaa, niin sä kyllä myös niin kuin altistat itsesi niin kuin välttämättä jollekin sellaiselle niin kuin pilkalle tai arvostelulle tai kritiikille, mitä mahdollisesti ei oikeastaan pysty etukäteen niin kuin arvaamaan tai valmistautumaan. Pelottaako?
No ei varsinaisesti pelota ja toisaalta niin kuin oman taustani takia on kyllä kuullut pilkkaa ja kaiken näköistä muuta niin kuin pienen elämäni ajan. Toki pidän sitä tosi huonon ja ajattelen, että kyllä siihen niin kuin joutuu ihoa kasvattamaan. Ja mä en pidä sitä siis missään tapauksessa hyvänä, että se rajaa myös niin kuin julkisen sanankäytön ulkopuolelle ihmisiä, koska ei halua sitä, että itseen kohdistuu vihaa ja arvostelua. Mä sanon esimerkkinä aina välillä huvitan itseäni käymällä hommafoorumilla, jonne niin kuin munkin niin kuin pienestä julkisuudesta huolimatta, niin kaikki ehkä 3 kommenttia, jotka joskus jossain lehdessä on ollut, niin on siellä ruodittu kyllä läpi. Tosin täytyy sanoa, että olen saanut sieltä palautteen, että se Hanna Mitikuhan vaikuttaa ihan fiksulta maahanmuuttajalta, mikä on tosi hienoa, koska mä oon Espoosta kotoisin tai syntyisin, mutta
se on tämmöinen kalliolainen siis, näkökulma.
Joo, sehän on kyllä ulkomaa siis, se Espoo. Mutta se, että kaikki mitä sanotaan, tai moni esimerkiksi, joka maahanmuuttoa tutkii, niin sanoo sitten tällä hetkellä, että ei viitti omalla nimellään puhua, koska heti saman tien niin kuin on sellaisen hyökkäyksen kohteena, että sitten ruoditaan kaikki läpi, joka siihen liittyy tai ei liity siihen itse asiaan.
No tätä mä tarkoitin tässä live-keskustelussa. Tuossa välissä tuli yksi hyvä kysymys ja se oli tämä, että miten pitäisi suhteuttaa eri ikään kuin uskontojen tai katsomusten reaktioita näihin tavallaan niin kuin pilkka- tai loukkauksiin. Niin ajatteletko esimerkiksi, että maahanmuuttokriitikot itse ovat jollain tavalla siis niin kuin herkkähipiäisiä, kun he vastaavat näin niin kuin kovalla arsenaalilla?
En tiedä, onko herkkähipiäisiä. Ehkä ajattelin, että monessa kohtaa pelokkaita tai säikähtäneitä, toisaalta myös omasta valta-asemastaan kiinni pitäviä, koska kyllä se myös siitä kertoo. Ja mitä aikaisemmin puhuttiin tästä, että mitä ja ketä saa pilkata, niin ajattelen, että on siinä kyllä ero. Että mä ajattelen, että sananvapauden yksi tärkeä merkitys on nimenomaan se niin kuin vallan kyseenalaistaminen. Se on myös yksi demokratian tavallaan työväline, se sananvapaus. Eli se vallan kyseenalaistaminen ja niin kuin jonkun marginaalis olevan ryhmän pilkkaaminen, niin en tiedä millä tavalla se oikeastaan palvelee vallan kyseenalaistamista, vaan enemmänkin oman vallan pönkittämistä.
Nyt mä kyseenalaistan sun väitteen sillä tavalla, että väitän, että esimerkiksi näiden tiettyjen maahanmuuttokriittisten ajatusten nousu osittain kyllä liittyy semmoiseen niin kuin vähän hysteeriseen puheen demppaamiseen silloin aikoinaan. Et jos me katsotaan 5 tai 10 vuotta sitten, niin joku ihminen saattoi oikeasti esittää ihan niin kuin maahanmuuttokriittisen näkökulman, joka ei ollut rasistinen näkökulma, vaan oli maahanmuuttokriittinen näkökulma. Ainakin teoriassa saattoi esittää. Ja mulla on sellainen tuntuma, että ehkä oli niin kuin poliittisessa puheessa aika muodikasta irrottautua kaikesta mahdollisesta sellaisesta aika nopeasti, jolloin sitten niitä todellisia maahanmuuton ongelmia ei pystytty keskustelemaan, jolloin tuli ikään kuin tämmöinen niin kuin totuudellinen dissonanssi, riitasointu siis sen suhteen, mikä on maailma ja mistä saa puhua, ja sitä kautta nousi sitten tämä...
Täytyy sanoa se, että toki varmasti niin kuin puoli ja toisin voi tulla ylilyöntejä ja sitä, että tuomitaan vihapuheeksi vaikka puhe, joka ei sitä ole. Mutta mä sanoin, että kyllä suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa on koko ajan ollut läsnä tosi voimakkaasti, että siinä on täysin sekaisin maahanmuutto ja maahanmuuttajat, jotka ovat ihmisiä, ei mikään politiikan kohde. Ja tavallaan se keskustelu ja se maahanmuuttokritiikin alla menevä, niin on koko ajan kohdistunut myös niihin ihmisiin, jotka täällä asuu ja elää suomalaisina, mutta ehkä taustaltaan erilaisina tai erinäköisinä kuin valtaväestö.
Ystävät, meillä on noin 1,5 minuuttia aikaa, ja mä käytän sen nyt siihen, että mä pyytäisin, että jokainen teistä voisi tämmöisen niin kuin, väkevän loppustatementin vielä survaista ja sanoa, että kun sitten hetken kuluttua kansanedustajana väkevästi toimii, niin mikä olisi se, millä itse haluaisi yhtäältä uskon rauhaa ja toisaalta sanan vapautta edistää? Jukka Relander.
Eikö sinä muuta parane kuin puhua niin pirusti?
Selvä. Hanna.
No kunnioituksen vahvistamisella. Ja vuorovaikutuksen, siis aidon vuorovaikutuksen, jossa myös vähemmistöt saa käyttää omaa ääntään niin, että myös se näkökulma tulee esille.
Ei riittää.
Mä ajattelen, että kannattaa opetella eläytymään muiden kulttuurien tunteisiin, vaikkei niihin samaistuisikaan. Ja sitä kautta ehkä sitten pystyy ottaa myös sellaisia eroavaisuuksia esiin, että ihmishenkiä saattaa säästyä sillä lailla, että me tarvitaan tällaista uskonnollista lukutaitoa ja empatiaa ja molemmin puolin. Ja mun mielestä on oikeasti tarpeen, että me opetellaan herkkyyttä islamin kanssa ja me ymmärretään, että he todella kokee kritiikin eri lailla kuin me. Ihan niin siitä lähtien, että jos Raamatun pudottaa maahan, niin eihän siitä seuraa mitään, mutta jos Koraanin pudottaa maahan, niin siinä se on heti ongelma, että kun se on eri lailla pyhä, se on esineenäkin pyhä. Jos ei näitä ymmärrä, niin siinä tulee vaikeus.
Tietysti on hyvä kuunnella sitä toista osapuolta, mikä se ikinä onkaan, enemmän kuin niitä omia stereotyyppisiä ajatuksia siitä osapuolesta.
Ystävät ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, me ollaan keskusteltu Jukka Relanderin, Hanna Mitikun ja Eija-Riitta Korholan kanssa uskon rauhasta ja sanan vapaudesta. Kiitoksia teille, Kallion kirkon kappelisalin vieraat. Antakaamme väkevät aplodit tälle keskustelijalle. Kiitoksia.
Laaja Salo.